Her begynder Agent 6 af Tom Rob Smith. Den er indlæst for AV-forlaget af Peter Bødker. Bogen er dedikeret til Zoe Trod. Moskva, Lubyanka Plads, Lubyanka, det hemmelige politis hovedkvarter. 21. januar 1950. Den sikreste måde at skrive en dagbog på var at forestille sig, at Stalin læste hvert eneste ord. Selv hvis man udviste den grad af forsigtighed, var der risiko for en smutter, en tilfældig tvetydighed, en misforstået sætning. Lovprisning kunne blive misforstået som hån, alvorligt ment smiger som parodi. Da selv ikke den mest påpasselige skribent kunne gardere sig mod enhver tænkelig fortolkning, var et alternativ at skjule dagbogen. En metode, som den mistænkte i dette tilfælde, en ung kunstner ved navn Polina Beskova, havde benyttet sig af. Hendes dagbog var blevet fundet inde i en pejs i selve skorstenen, indsvøbt i et stykke voksdug og presset ind mellem to løse sten. For at få fat i dagbogen måtte forfatteren vente til ilden var død ud, før hun stak sin hånd op i skorstenen og famlede efter bogens spiralryg. Ironisk nok havde det udspekulerede gemmested afsløret Beskova. Et sodet fingeraftryk på hendes skrivebord havde vagt efterforskningsagentens mistanke og flyttede hans fokus et andet sted hen, et eksemplarisk stykke detektivarbejde. Set med det hemmelige politis øjne var det en forbrydelse at skjule en dagbog, uanset hvad den indeholdt. Det var et forsøg på at adskille en borgers offentlige og private liv, som om der var en forskel. Der fandtes ikke en tanke eller oplevelse, som faldt uden for partiets myndighedsområde. Derfor var en skjult dagbog ofte det mest inkriminerende, en agent kunne håbe at finde. Eftersom dagbogen ikke var beregnet på nogen læser, skrev forfatteren frit, sænkede paraderne og frembragte intet mindre end en uforbeholden tilståelse. Usmykket ærlighed gjorde dokumentet velegnet til at dømme ikke blot forfatteren, men også dennes venner og familie. En dagbog kunne give helt op til 15 yderligere mistænkte, 15 nye spor, ofte flere end selv det mest intense forhør. Lederen af denne efterforskning var agent Leo Demidov, 27 år gammel, en dekoreret soldat, som efter den store fædrelandskrig blev rekrutteret til det hemmelige politi. Han blomstrede i MGB ved hjælp af en kombination af ubesværet lydighed, en fast tro på den stat, han tjente, og en nidkær interesse for detaljer. Hans tjenestiver blev underbygget ikke blot af ambitioner, men også af ærlig beundring for sit fædreland, det land, der havde overvundet fascismen. Han var lige så flot, som han var seriøs, havde udstråling og ansigt til en propagandaplakat, en kraftigt markeret hage og skarpt aftegnet mund, der altid havde et slogan på læberne. I Leos korte karriere hos MGB havde han stået for undersøgelsen af hundredvis af dagbøger, fordybet sig i tusindvis af indføringer i sin utrættelige jagt på dem, som var mistænkt for antisovjetisk virksomhed. Ligesom sin første forelskelse huskede han den første dagbog, han havde undersøgt. Han havde fået den af sin mentor, Nikolaj Borisov, og det havde været en vanskelig sag. Leo havde intet fundet på nogen af siderne. Derefter havde hans mentor læst samme dagbog og understreget en tilsyneladende uskyldig bemærkning. 6. december 1936. I aftes blev Stalins nye forfatning vedtaget. Jeg føler det samme som resten af landet, det vil sige absolut uendelig glæde. Borisov synes ikke, at sætningen udtrykte en troværdig følelse af glæde. Forfatteren var mere optaget af at fremstille sine følelser som værende på linje med resten af landets. Det var strategisk og kynisk. En tom gestus, der skulle skjule forfatterens tvivl. Vil en person, som udtrykker ægte glæde, bruge en forkortelse, DVS, foran beskrivelsen af sine følelser? Det spørgsmål stillede Borisov den mistænkte i det efterfølgende forhør. Forhørsleder Borisov, hvordan har de det lige nu? Mistænkte, jeg har ikke gjort noget galt. Forhørsleder Borisov, men mit spørgsmål var, hvordan har de det? Mistænkte, jeg er bekymret. Forhørsleder Borisov, naturligvis er de det, det er helt naturligt, men bemærk, at de ikke svarede. Jeg føler mig ligesom en hver anden i min situation ville gøre, DVS. Bekymret. Manden blev idømt 15 år, og Leo lærte en værdifuld lektie. En detektiv skulle ikke blot lede efter oprørske tilkendegivelser. Det var langt vigtigere altid at være på vagt over for tilkendegivelser om kærlighed og loyalitet, der manglede overbevisning. Leo trak på sine erfaringer fra de tre forgangne år, mens han bladrede Polina Bezhkovas dagbog igennem, og bemærkede, at den mistænkte af en kunstner at være, havde en ret uelegant håndskrift. På alle siderne havde hun trykket hårdt med en stump blyant, uden en eneste gang at spise den. Han lod pegefingeren løbe hen over bagsiden af hver side, fulgte aftrykkene af sætningerne som blindskrift. Han førte dagbogen op til næsen. Den lugtede af sod. Siderne knitrede under hans tommelfinger som vissent efterårsløv. Han snusede og granskede og vejede bogen i hænderne, undersøgte den på enhver måde uden direkte at læse den. Udarbejdelsen af en rapport over selve indholdet overlod han til den lærling, han havde fået tildelt. Som led i en nylig forfremmelse havde Leo fået til opgave at oplære nye agenter. Han var ikke længere elev, men mentor. De nye agenter skulle følge ham rundt på arbejde, også under de natlige anholdelser, høste erfaringer og lære af ham, indtil de var parate til at lede en efterforskning. Grigori Semidjashny var 23 år gammel, og den femte agent Leo havde oplært. Han var nok den mest intelligente, men helt sikkert den mindst lovende. Han stillede for mange spørgsmål og satte for mange spørgsmålstegn ved svarene. Han smilede, når han fandt noget morsomt, og rynkede panden, når noget ærgerede ham. Man behøvede blot at kaste et blik på hans ansigt for at vide, hvad han tænkte. Han var rekrutteret fra Moskva Universitet, hvor han havde udmærket sig som studerende, og havde, i modsætning til sin mentor, en akademisk baggrund. Leo var på ingen måde